У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новини Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Генеральний секретар НАТО Ябдехоп Схефер виказав шкодування у зв'язку з тим, що йому не вдалося утягнути більше країн у НАТО у бойові місії в Афганістані. Представники Сполучених Штатів раніше неодноразово виказували незадоволеність тим, що воєнні сили країн НАТО, які розміщені в Афганістані у рамках міжнародних сил допомоги у справі охови порядку, не удільничають у бойових місіях контингенту. Сполучені Штати і Індія підписали оборонче погоднення, яке дозволяє Вашингтону продавати з Делі сучасне озброєння. Держсекретар Сполучених Штатів Хіларі Клінтон, яка знаходиться у Індії, повідомила про підписання документів. У відповідності з ним США можуть перевірити, що проданая зброя використовується, як було заявлено, і що праз Індію нема утечки технологію. Чекається, що Делі потратить на протягу ближайших 5 годів коля 37 мільярдів доларів на модернізацію своїх озброєнь, що були переважно поставлені ще Совєтським Союзом. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні прибув в Україну, почавши свій 4-денний візит, який включає так само Грузію. Байден навідує Україну і Грузію, щоб розвіяти занепокоєність у цих країнах, зв'язаною з потеплінням відносинів поміж Москвою і Вашингтоном. Пресовий секретар віце-президента раніше заявив, що, негледзячи на протести Москви, двері НАТО залишаються відчиненими як для Тбілісі, так і для Києва. Розгляд справоздачі обв'язнях турмов Гуантанамо, обвинувачених у тероризмі, відкладений ще на 2 місяці. Справоздача поступила тільки учора, що нашмат пізніше за термін, визначений у плані президента Сполучених Штатів Барака Обами, який обіцяв зачинити турми Гуантанамо ще у студені. Ісламістські воєвники у Сомалі напали на лягери Організації Об'єднаних Націй. Представники ООН кажуть, що лягери були обрабовані. Сомалійським ісламістам закидаються сувязі з Аль-Каїдою, які вони, однак, одринають. Йорданія не признає за Ізраїлем право заховання Єрусалима у якості неподільної столиці габрейської держави. Йорданія підкреслює, що поводле Організації Об'єднаних Націй у Сходній Єрусалим – це окупована територія. Заява міністра мас-медіа України Набілі Шарифа стала реакцією на недавні репліки ізраїльського уряду. Ізраїль у неділю відмовився спинити проєкт побудови жильового комплексу у Сходньому Єрусалимі, негледзячи на просьбу Сполучених Штатів. Побудова 20 квартир планується у населеній з більшого арабами частці міста, яка дійшла до Ізраїля у виніку 6-денної війни у 67-му році. Це був випуск новинов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Менавіто у таким скороченим вигляді вона буде гучати до кінця літа. І я для початку нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Активіст «Молодого фронту» Артем Дубський, якого 7 липня Осіповіцький суд покарав годом зняволення за порушення умов відбуття покарання, обвістив у Бобруйському слідчому ізоляторі голодовку протесту супроти дії адміністрації. Адміністрація потребує, щоб Дубський написав заяву з просьбою перевести його у поправчу колонію відбувати покарання. У Мінську проходять громадські слухання «Громадянська супольність і держава. Механізми взаємодіяння». Представники влади, які уваходять у склад громадсько-консультативної ради при адміністрації президента, у слуханнях не удільничують. Керівник офіційно незареєстрованої асамблеї урядових організацій Сергій Мацкевич.
Діалогу та поміж громадством і владами у нас мінімум. Ми взагалі хочемо, щоб це було, щоб ця сувість була у владу, щоб не були одноособні вершителі судів білоруського народу, як кажуть, а раїлися з людьми. Ну і хоча б, скажімо, до закрилих і для часок це громадське об'єднання.
Правооборонці випрацьовують агульну позицію оборони вовковицьких предпримальників Миколая Туховича, Юрія Лявонова і Владимира Осіпенки. Генеральна прокуратура завела кримінальні справи на старшиню Столінського райвиконкому і ягоного брата, былого депутата Національного сходу. Братов Дзямко обвинувачують у тим, що їх сім'я нібито приватизувала владу у Столінському районі. Правооборонца Гари Паганяйла.
Это в Беларуси процветает, когда начальник занимает.
Это в Беларуси квітнее, коли начальник уладковує сваяков на теплое месце, оказывая им розные послуги, у тым ліку у бизнесе. Гэтым, дарэчы, ён найперш клапоціцца пра сябе, бо з дапамогай сваякоў лягчэй ладзіць розныя парушэнні, як кажуць, сваяк не выдасць. Але тут прыклад самы галоўны чыноўнік. Вядома, што Александр Лукашэнка сваім загадам прызначыў на пасаду Савет бяспекі свайго сына. Хіба гэта не адмоўны прыклад?
Это обязательный пример.
У Верховном суде Беларуси почался разгляд скарги Аргкомитету створения Белорусской христианской партии на решение Министерства юстиции, якое отмовилось зарегистрировать эту партию. Сустрашыня Аргкомитету христианской демократии Алексей Шейн говорит про политическую мотивацию чиновников, которые отмовились регистрировать партию.
Нема ниводные законные подставы, как не регистрировать БХД. Были проведены исход по вылучению делегатов. Список основальников перебольшивая на те рамки, которые потребуют закон. Минюст в точной измове с иншими державными структурами проводили кампанию тиску и заполохывания основальников партии БХД. Тому решение об нерегистрации выключно политическое. Мы потребуем от Верховного суда это решение отменить.
У Беларуси официально зарегистрированная Ассоциация выдавцов региональной прессы «Объединенные масс-медиа». У Ассоциацию «Объединенные масс-медиа» вошли выдавцы таких газет, как «Интекспресс» с Барановичев, «Борисовские новости», газета «Слонимская», газета «Для вас» с Ивацевичев, «Инфокурьер» со Слуцку, «Информпрогулка» с Лунинца, «Вольная глубокая», «Брестский курьер», «Вечерний Бобруйск», «Региональная газета» с Молодечна. Ваша свобода – выники дня. Теперь про некоторые из этих подеев больше подробязно. Молодофронтовец Артем Дубский обвестил голодовку на знак протесту супраць дзеянняў администрации Бобруйского следчего изолятора. Про это свободе поведомила Артемова мать Алена Дубская после споткания с сыном. Администрация следчего изолятора запотребовала, каб Артем написал заяву на перевод его у поправчую колонию. После того, как Артем не погодился, ему, поводле мати, створили жорсткие умовы, а медики отмовились давать леки. Это и подштурхнуло Дубского распачать голодовку. Реакция на форуме «Свободы». Удельница форума, которая подписалась ником «Тетка». «Артем, треба думать о будущем. При такой уладе голодовка не выйти. Коли не шкадуешь себе и свое житё, дарованное Богом, дык пошкадуй своих батьков. Ты ж для их самый дорогий человек у свете. Вытрымки табе». Больш подрабязна форум «Свободы» на протягу гэтай паўгадзіннай частки программы. А тым часам нагадаю, что у изолятары на Валадарска пачаў выход с 92-дзённой голодовки ваўкавыскі прадпрымальнік Миколай Аутухович. Реакция одной со слухачак «Свободы».
Мы же это Абуховича сделали таким национальным героем, а это, оказывается, чуть ли не преступник. Не платил налоги, его наказали, а вы уже лишь бы только что-нибудь зацепить, найти такое негативное у Беларуси. И на весь мир трубите, что это национальный герой и что это политзаключенный. Не смешите бы уже людей. Подняли, как черта на вилах этого Абуховича и считают его героем.
Выказывание слухачки комментует юрист правооборонной организации Белорусский Гельсинский комитет Змитер Маркушевский.
Наколькі разумею, гаворка ідзе пра Мікалая Аўтуховіча, і што тычыцца яго лёсу ці яго статусу, то па меркаванні праваабаронцаў мы не маем дастатковай інфармацыі, каб казаць, што ён зняволены па палітычных матывах, але няма ніякіх падставаў казаць, што ён вінаваты ў здзяйсненні нейкіх крымінальных учынкаў, таму што яшчэ не было суда і яшчэ невядома ўсе акалічнасці справы.
Выказывание слухачки комментовал юрист правооборонной организации Белорусский Гельсинский комитет Змитер Маркушевский. Тем часом правооборонной организации Беларуси начали выпрацовывать агульную позицию обороны ваукавыских предпринимальников Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Слухачи «Свободы» могут выказывать свои меркования по нашим телефоне.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Радио «Свобода». У дыялёг грамадскасці самой з сабой, а не з уладамі, як планавалася, ператварылася сённяшняе слуханне пад назовам «Грамадства і дзяржава. Механізмы ўзаемадзеяння». Прадстаўнікі ўлады праігнаравалі мерапрыемства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На пачатку слухання кіраўнік грамадскага аб'яднання «Адукацыйны цэнтр ПОСТ» Улад Вялічка паведаміў пра адказ, які прыйшоў з адміністрацыі прэзідэнта.
Афіцыйны ліст ніяк не коментує питання громадських слуханняў, ён фактично коментує певную критику, яка була виказана на у нашем звороте, у дочиненні до того, что мы лічим недостатково ефективной працу такой рады, такого совета. І ось есть коментарий на конт того, як організований совет, яким чином він збирається бути більш ефективним, але ніяких посилок на зацікавленість і незацікавленість у уделі у сьогоднішньому мероприємстві там не згадано.
Ініціатива слухання належить шерегу активістів громадянської супольності Жанні Літвіной, Сергею і Володимиру Мацкевичам, В'ячеславу Пазняку, Віталю Селіцькому та іншим. Вони накерували запрошення представникам президентської адміністрації і чальцям громадської консультативної ради при адміністрації. Керівник офіційно незареєстрованої асамблеї неурадових організацій Сергій Мацкевич так тлумачить заходи громадянських активістів.
Діалогу та поміж громадством і владами у нас мінімум. І ми вогулі хочемо, щоб це було, щоб ця сувість була у ладу, щоб вони не були одноособні вершителі судів білоруського народу, як кажуть, а раїлися з людьми. Ну і хоча б, скажімо, до із активних і не часток це громадські об'єднання.
З 29 сябров громадської консультативної ради, яку очолює Володимир Макей, на слухання прийшли тільки четверо – Олег Гулак, Петр Марцев, Владимир Нестюк и Александр Ярошук. Петр Марцев отказал тем критикам, которые заявляют, что такие слухания треба было починать значно ранее.
Как гражданское общество, так и члены общественно-консультативного совета внимательно наблюдали друг за другом и за государством с немым вопросом, а зачем вот это все сделано? Ширма ли это, игра ли это, или это реальный процесс демократизации?
Спадар Марцев выказался за супольную працу с громадскими структурами.
Мы просто находимся в нулевой точке этого процесса. Мы признаем, что этот процесс начат не нами, а сверху. Ну и мы напрасно ожидаем, что сверху нам будут продолжать прописывать, как нам действовать. Давайте действовать так, как мы должны действовать.
Политолог Светлана Калинкина лечит. Рада, якою очолював Владимир Макей, створена на незрозумелых принципах. И это стримливая контакты.
У меня, як и у шмат кого інших, выкликает питание особы, персоны, организации, какие туди были запрошены и какие не были запрошены. Сама, ну, методика отбора этих людей. И я думаю, менавіта из-за этого зараз и возникают инициативы по проведению там слуханий, обмеркования на гэты конт. Бо на самой справе у тямного некого отказа, чему нехто там, а некого там нема, такого отказа нема. И покуль не будет зрозумело, какие критерии подбору тех, кто удельничает в посяджении громадской рады на чале с Макеем, такие питания будут возникать завсёды.
Политолог Светлана Калинкина.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. 40 гадоў таму чалавек упершыню высадзіўся на месяц. Амерыканскі астранаўт Ніл Армстронг заставаўся па-за караблём 2 гадзіны 10 хвілінаў. Да пасадачнай ступені, якая засталася на месяцы, прымацавалі шыльду. Са словамі, тут людзі з планеты Зямля упершыню ступілі на месяц. Ліпень 69-го году новай эры. Мы прыйшлі з мірам ад імя усяго чалавецтва. А каго б вы адправілі на месяц з прадстаўнікоў улады і каго ад апазіцыі? Такое пытанне наша корэспандэнтка вырашыла задаць мінакам на менскіх вуліцах.
Каго б з вядомых людзей Беларусі, з улады, з апазіцыі адправілі б на месяц?
Начальника нашего. Нашего батька, может, положение в стране изменится. Кризиса хоть не будет.
А за позиции какой-нибудь можно было бы отправить на месяц?
Даже без понятия. Батьку одного и то без продуктов. Как больше не приехал. Технадзора. Ну, там их много. Всех.
То есть, увесь отдел ТИАК?
Да.
Технадзор чем занимается?
О, строительством.
И як надолго?
Лет так на пяток точно.
А за позиции кого?
За позиции я никого не знаю.
Министр образования.
Чему?
Наверное, это не только мое мнение. Большинство мнений, у которых, в принципе, стране, наверное, не прислушиваются. Я сама была студенткой, сама училась в школе, и довольно трудно было справиться с теми преобразованиями, которые очень резко вводились, не давали выбора. Например, даже десятибальная система. Я в 9 классе училась. Год, как говорится, на смарку. Учителя все были в шоке, как переводить оценки, вообще как их ставить. Выпускной класс был вообще ажиотаж страшнейший.
А вы их лечите?
Никого не знаю вообще, не лезу туда, куда не надо. Даже не интересуюсь.
Каков вы из ведомых людей в Беларуси, из Улады, из оппозиции отправили бы на месяц?
Я бы из оппозиции на Луну отправил господина Левковича, лидера так называемых социал-демократов. Он так успешно развалил свою собственную социал-демократическую партию, что на Луне абсолютно точно он разрушил все кратеры и все враждебные наземные цивилизации, которые нам угрожают.
А из Улады?
Там очень не хватает наших замечательных чиновников из правительства, которые даже в период кризиса делают все, чтобы эта экономика не работала. Поэтому для высокой эффективности не освоения Луны надо посадить туда с десяток директоров и министров.
А пытание свободы. А кого бы с белорусом выправил на месяц першим филозов Валентин Акудович? Ягоное эссе на эту тему вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Ваша свобода – выники дня. Я еще раз узгадка про основные темы дня. Активіст Маладога фронту Арцём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні, грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі Аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Ваша свабода, вынікі дня. Беларусы сёлета спажываюць менш кандытарскіх вырабаў, пра гэта абвясціў нацыянальны статыстычны камітэт. Кошты на салодкае сёлета павялічыліся ў параўнанні з мінулым годам больш як на 16%. Найгорш прадаецца чакаляда. Прычыны крызіснай сітуацыі даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты свабоды, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Уладальніца трох гандлёвых пунктаў на менскім рынку Ждановіч Алена Сямёнова сёння расказала свабодзе пра прычыны свайго цяперашняга канфлікту з кандытарскай фабрыкай «Камунарка». Прадпрымальніца кажа.
Почему я себе отказалась работать? Потому что приходят конфеты 2-3 месяца, которые у них полежали. Не очень устраивает, потому что я не хочу покупателя своего терять. Хотя такую же продукцию они продают, но будут преподносить совсем по-другому.
Со слова суразмоўніцы, камунарка ў крызі зменшыла таксама асартымент цукерак. Нехадавым таварам становіцца чакалят.
У них сократился очень большой асартымент. Я вам хочу сказать, и качество некоторых конфет наших белорусских стало намного хуже. Шоколад не продается в летний период. У людей это денег нет, и все это прекрасно понимают. Естественно, люди экономят на кондитерке.
На камунарцы, дзе я цікавіўся прычынамі продажу залежалай прадукцыі, заявілі, што фабрыка цяпер не працуе.
Фабрыка на прафілактыкі. Людзі ў адпусках да 1 августа.
У аддзеле продажу камунаркі спадарня Ірына пацвердзіла, што спажыўцам накіроўваюць прадукцыю ранейшага вырабу.
Резерв мы выбіраем. Этот резерв практически хватает его до того, пока фабрика не начнет работать.
На Магілёўшчыне гандляры прызнаюць, што попыт на беларускую салодкую прадукцыю змяншаецца. На прылаўках прыватных крамаў усё болей таннейшай прадукцыі з Украіны, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Некаторыя гандляры з Магілёва не хаваюць, што беларускую слодыч выкладаюць на прылаўкі толькі, каб зрабіць асартымент больш разнастайным. У Бабруйску падобная ж сітуацыя. Тамтэйшыя гандляры адзначаюць, украінская прадукцыя не толькі смачная.
Если вы хотите знать разницу в ценах, то как бы зайдите в любой магазин, вы увидите, что украинский товар дешевле, чем белорусский. Конфета идентичная, она идет дешевле, поэтому ее и покупают больше.
Тлумачыць бабруйская гандлярка слодычу. Паводле суразмоўніцы, беларускія цукеркі часцей набываюць для прэзентаў, для замежжа. У Бабруйску месціцца адна з найбуйнейшых у Беларусі кандытарскіх фабрык – «Красны пищевік». Прадпрыемства не працуе амаль месяц. Увесь калектыў разам з кіраўніцтвам на лакацыях. У аддзеле збыту кажуць, што прадпрыемства да спынення працавала без збояў.
запасов у нас не было, мы не могли даже запасы сделать, потому что расходилось все, как говорится, с колес.
У фермовых крамах пищевика означают, что поставки за простую предприемство істотно скоротились. Однако сподіваюся, что як только праца обновится, объемы продажу повеличатся. На Бобруйской гуртовой базе бакалея оптимизму менее. У администрации означают, что попыт на слодыч за опошний час не істотно, але изменшился. У покупников стало меньше грошей, каже ее супрацовник.
Сьогодні народ думає, ці йому цукерок купить, ці ковбаси. Коли раніше предприємства працювали по 4 дні, то тепер перейшли некоторі з їх на трьохдзенку. Натуральні заробки. Коли раніше платили по 400 доларів у еквіваленті, то тепер 200. Гомель. У Гомелі спинилося найбуйніше кондитерське підприємство «Спартак», оповідає працівниця фабрики «Спадарня Валентина».
На 21 день після відпуску. Я працюю в вафельному цехі.
Поводле суразмовцы, тыя, хто свой адпачынак скарыстаў раней, засталіся ў цэху на рамонце.
На рамонце остались. Будут на зачистке оборудования, на рамонце именно в специализированных цехах. Именно холодильные установки, вот там же не замораживается это самое, шоколад и все. Так в связи с этим, азарка. Оно все тает, понимаете, надо ремонт сделать.
Официальные представники кондитерского предприятия утверждают, что это плановое спынение вытворчести. В приватности так подлумачила теперешнюю ситуацию главный экономист Алена Пельневич.
Это у нас плановая остановка, она согласована с концерном «Белгоспищепром». У нас капремонт ежегодно проводится в летний период.
Как подлумачила главная экономистка, гандаль, тем не менее, не спыняется, бо есть запасы кондитерских выработок. Але реализация цукерок, где розная печива, сёлета идея больше складана. У приватности у соседнюю Россию.
Тяжело, конечно, тяжелая ситуация, но тем не менее мы стараемся как-то выходить из этой ситуации. Пока у нас поставки на Россию, скажем так, идут.
Працовница складу готовой продукции каже, что Россия хотя и бере гомельские цукерки, але больше сих отгружает теперь на внутренний рынок.
На Россию тоже мы отправляем, но, конечно, больше по Белоруссии. На Минск, на Могилев, ну и на Россию тоже есть. Ну, основная часть по Белоруссии.
Белстат так само інформує, що зменшенню попиту на кондитерські вироби спадорожнічає рост продажу алкогольних напоїв. Споживання горілки сьоліта виросло на 2,5%, лікери горіличних виборів амаль на 14%, пива на 4%.
Вольна студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питання автора передачі Міхася Скобли я ще кажуть усе, кого варто почути.
От 21 липня ми починаємо літній маратон вольних студіо. Вибрані програми за 6 годов. 21 передача кожний день, зустріча з новим гостем. Завтра з поетом Леонідом Дранько-Майсюком. Ну а зараз форум свободи. З дискусії, яка розгорнулася вокруг репортажу со з'їзду згуртування білорусов «Святу Батьківщина», вас познайомить Алена Тиханович і Богдан Андрусішин.
Виступаючи на з'їзді, керівник Батьківщини Олексій Марочкін у приватності говорив про необхідність вернути білоруській мові статус єдиної державної, як це було прописано у Конституції 94-го року. Марочкін зауважив, що в уладних установах Білорусі її цілком ігнорують, і нагадав раніше виказування лідера нації президента Лукашенки, що, мовляв, на білоруській мові нельга виказати нечто велике. Коли б такое виказав президент Литви чи Польщі, то ягоная кар'єра на завтра була б скончена, заявив Олексій Марочкін з трибуни з'їзду білорусов. Дімич реагує першим.
А у Литві чи Польщі переважна більшість хіба говорить по-російську? Спадар Марочкін, пора порозумніти, узрост, саме час. Тільки двох мов я і ніяк інакш.
Наведник, який назвався Генка Супраць.
У Беларуси большинство населения размовляя на тросянцы, мове максимально наближенной до белорусской.
Язеп пишет.
Одна держава, один народ, одна мова, одна краина и никаких інших вариантов, а побытово хоть по-китайску, коли тебе разумеют.
Язепу отписывает той же Димыч.
Хопіць, гэта мы ўжо праходзілі. Адна краіна, адзін народ, адна мова, адзін рэйх, адзін фюрэр. Паважаны, вы з такімі нацыяналістычнымі ідэямі проста ніколі да ўлады не прыйдзеце ў Беларусі. А калі прыйдзеце, то выпруць вас хутка.
Павел з Менску не пагаджаецца з прэтэнзіямі Дзімыча да Марачкіна. Ён адзначае.
Справа ў тым, Дзімыч, што ў Марачкіна з лёгікай ўсё было ў парадку. Ён працытаваў словы важнага чыноўніка, які зневажальна адазваўся пра адну з дзяржаўных моваў. Для разумення інтэрпрэтацыі словаў гэтага чыноўніка зусім не важна, на якой мове гаворыць пераважная большасць насельніцтва. Напрыклад, у Вялікабрытаніі пераважная большасць гаворыць па-ангельску, але калі прэм'ер дазволіць сабе нешта падобнае пра валійскую мову, то яго палітычнай кар'еры проста кранты.
Форум свабоды, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Ну, а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны дзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Тыдні мы будзем слухаць бардэсу са слыннай вёскі Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. З Ніянай я пазнаёміўся на адной менскай тусоўцы, дзе былі і Пушкін, і Лойка, і шмат хто яшчэ, і патрыятычныя песні Ніяны добра слухаліся мастакоўскай грамадой. Мы завемся Ніяна Загарэўская. Ніяна. Гэта што за імя такое? Гэта так мама з татай назвалі, ці гэта...
Это просто псевданім, які мне мусова было ўзяць пасля знаёмства з Нінай Загорскай. Ну, Ніна Загорская, Ніна Загарэўская часта блытаецца такое. Адрозненне Ніяна. Ніяна жартавалі па-мікалаўску. А так я Ніна.
Ніяна, ты нарадзілася ў Мікалаеўшчыне, правільна?
Так.
Там жывеш. Ну, это не просто радзіма, так?
Ну, безумоўна. Але ўсё-такі, відаць, трэба сказаць, што гэта, першую чаргу, это радзіма. Радзіма. Я 9 год пражыла ў Брэсце. Вось і так. Па сутнасці, я скажу дзякую Богу, што склаўся лёс, што так склаліся абставіны. Я вярнулася на радзіму, тут жыву і працую. І, безумоўна, гэта тая зямля, вось, якая знаёмая мне з малку, якую я ведаю, якая мяне ведае. І для мяне яна, значыць, вельмі... шмат, як і для любога чалавека, як для чалавека патрыёта, як для чалавека, які усведамляе паняцце радзімы, што значыць радзіма. Вось гэта тая зямля, якая дадзена чалавеку Богам, з якой ты знітаваны, якая натхняе. Тым з'яўляецца для мяне мая зямля, мая Мікалаўшчына.
Цішыня стаіць над вячорная у палоні яе гэтак марыцца. Прыжганю ад сябе думы чорныя, нешта светлае пэўна здарыцца. Прыжганю ад сябе чорныя, нешта светлае пэўна здарыцца. Не заўсёды дажджам свае слёзы ліць, не заўсёды нябёсам хмарыцца. І клубок
Загарэўская, госця перадачы «Барда свабоды» на гэтым тыдні. И это мы завершаем передачу «Ваша свобода. Выники дня». Паугодинная выниковая программа «Кожный буденный день» у вечера по утораннице о 6.30, 7 и 7.30. Заставайтесь со свободой.
И наблизит час нас до дня собой, где хорошее нечто старится. И наблизит час нас до дня собой.
В эфире «Свобода». У Минску 6.30 раніцы, у Праскай студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Генеральный секретар НАТО Ябдыхопс Хефер выказал шкадование у звязку с тем, что ему не удалось утягнуть более краину НАТО у боевые миссии в Афганистане. Представники Злученных Штатов ранее неодноразово выказывали незадоволенность тем, что военные силы краин НАТО, которые размещены в Афганистане, у рамках международных сил о допомоги у справе аховы парадку, не удельничают у боевых миссиях контингенту. Злучаные Штаты и Индия подписали оборонное погоднение, которое позволит Вашингтону продавать с Дели сучасные озброения. Держсекретарь Злученных Штатов Хиллари Клинтон, которая находится в Индии, поведомила про подписание документа. В ответственности с ним США могут проверять, что проданная зброя выкористовывается, как было заявлено, и что про Индию нема утечки технологий. Сегодня ранницей вице-президент Злученных Штатов накировывается у Киева с метой переконать керавництво Украины, что потепление относено помеж Москвой и Вашингтоном не поуплывая на сегодняшние стосунки США с Украиной. Прессовый секретарь вице-президента ранее заявил, что, не глядячи на протесты Москвы, двери НАТО остаются отчиненными как для Тбилиси, так и для Киева. Китай адрынае наяўнасць сувязяў з амерыканскім інжынерам кітайскага паходжання, які быў асуджаны паводле закідаў шпіянажы на карысць Китаю. Інжынер Донгфан Грэг Чан быў асуджаны на падставе таго, што ў яго доме былі знойдзеныя 300 тысяч старонак сакрэтных дакументаў, якія ён вынес падчас сваю працы ў кампаніі Боінг. У выніку прысуд, які чакаецца ў лістападзе, можа абсягаць пакаранне ў выглядзе зняволення тэрмін да 90 гадоў. Разгляд справаздачы аб вязнях турмы Гуантанама, абвінавачаных у тэрарызме, адкладзены яшчэ на 2 месяцы. Справаздача паступіла толькі ўчора, што нашмат пазней за тэрмін, вызначаны ў пляне прэзідэнта ЗША Барака Абамы, які абяцаў зачыніць турмы Гуантанама ў студзені. Ісламісцкія ваяўнікі ў Самалі напалі на лагеры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прадстаўнікі ААН кажуць, што лагеры былі абрабаваныя. Самалійскім ісламістам закідаюцца сувязі з Аль-Кайдай, якія яны, аднак, абвяргаюць. Ярдания не признає за Израилем право захования Иерусалима в якости неподдельной столицы габрейской державы, подкресливаючи, что повод для Организации Объединенных Наций усходний Иерусалим является оккупованной территорией. Заява министра масс-медиа Украины Набиля Шарифа стала реакцией на недавние реплики израильского ураду. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте изноу про полгодины. А зараз у нашей передачи гучить выпуск передачи
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. Пра будучыя кнігі, якія могуць стаць праз колькі месяцаў бестселерамі, распавёў нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Дзміцер Вішнёў. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся с прозаиком Дмитром Подберезским. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. А каб абяцанкі спраўдзіліся, час летніх вакацыяў ягоныя супрацоўнікі праводзяць не ў мроях на прыродзе, а пры маніторах кампутараў, вычытваючы дзясяткі новых твораў папулярных беларускіх літаратараў і пакуль што мала каму вядомых іх маладзейшых калегаў. Пра будучыя кнігі, што могуць стаць восеньскімі бестселерамі, распавёў наш корэспандэнцы Валянціне Аксак, адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Змітер Вішнёў.
Спадар Змітер, скажыце, калі ласка, ці друкуюцца ў вашым альманаху і выдавецтве аўтары, якія належаць да так званага Чаргінцоўскага саюзу пісьменнікаў?
Я ніколі не падзяляў для сябе пісьменнік у шырокім сэнсе на сябра таго ці іншага саюза. Для мяне самае галоўнае талент. Калі я буду глядзець, што хтосьці сябраў Быкаўскага саюза, як называюць незалежны саюз пісьменнікаў, стал брыдоці і прынёс да нас выдавецтва, мы гэта друкаваць не будзем. І тое самае належыць і сябрам Чаргінцоўскага саюза. Я думаю, што для нас перш-наперш гэта талент.
А самі вы і вашы сябры ці прапаноўвалі апошнім часам свае творы ў дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы? І які вынік быў гэтых прапановаў?
Прапаноўваў і будуць друкаваць. Напрыклад, урылкі з майго новага рамана «Замак пабудаваны з крапівы», спадзяюся, будуць надрукаваныя ў часопісе «Маладосць» і ў часопісе слоў.
У дзяржаўным і недзяржаўным.
Так.
Не так даўно пры вашым выдавецтве «Галіяфы» арганізавалася літаратурнае аб'яднанне «Вобла». На яго пасяджэнні прыходзяць розныя маладыя пісьменнікі, у ліку якіх і некаторыя з тых, хто з'яўляецца сталым сябрам літаб'яднання пры прэзідэнцкай газеце «Беларусь сегодня». Як вы ставіцеся да гэтага?
Ввогуле, мне не падабаецца, калі пісьменнікаў заўсёды цягнуць за каўнер у нейкія разборкі. Мне здаецца, гэта не зусім добра. Всё ж такі пісьменнік мусіць ствараць творы, а ўжо потым займацца некімі там падзелами на некія групоўкі. Я прыхільнік канструктыўных твораў. Гэта моя пазіцыя.
Некалькі месяцаў таму група маладых літаратараў з апазіцыйнага саюза беларускіх пісьменнікаў, у іх ліку і вы, хадзіла на сустрэчу са старшынём правладнага пісьменніцкага саюзу генералам Чаргінцом. Якія прапановы вы яму выкладалі тады і якія наступствы гэтай сустрэчы?
Тут варта казаць не пра нашыя прапановы, а пра прапановы кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы былі запрошаныя як маладыя літаратары на гэтую сустрэчу, запрошаныя як выдаўцы выдавецтва «Галіяфы». Ну, калі нас запрашаюць, я думаю, што варта адгукнуцца на любую цікавую прапанову. Мы пайшлі на гэтую сустрэчу, мы выслухалі гэтыя прапановы і зрабілі для сябе высновы пэўныя. Мы гатовыя супрацоўнічаць з любой дзяржаўнай і недзяржаўнай арганізацыяй, калі гэта карысна для нашага літаратурнага працэса.
Так што вам усё-ткі прапаноўвалі?
Мне што прапаноўвалі, ну, пакуль мы устрымаліся ад такого шыльнага супрацоўніцтва, але не сакрэт, што галоўны рэдактар нашага выдавецтва, сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, гэта Владзімір Гніламёдаў, да якога я стаўлюся з вялікай павагай, за тое, што ён якраз падтрымлівае самыя розныя кірункі ў нашым прыгожым пісьменстве.
Ваша недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» працуе менш за 2 гады, але ўжо паспела выдаць больш 20 кнігаў, а пляны наогул грандыёзныя. Падзяліцеся сакрэтамі выдавецкага поспеху ва ўмовах адсутнасці дзяржаўнай падтрымкі нацыянальнай літаратуры і зніжэння чытацкага попыту на беларускія кнігі.
Ведаеце, гэта нагадвае некая мышыня, якую прыціснулі ботам, а яно выкручваецца, спрабуе выпаўці з-пад гэтага абцаса і нешта зрабіць. Вось так і мы выпаўзаем з-пад гэтага абцаса, недзе знаходзім нейкія сродкі, нешта намагаемся і зрэшты неяк, нават не веду як, штосьці выдаем, дзякую Богу.
І бліжэйшым часам вы выдаеце запар 8 ці болей нават кнігаў. Што гэта за кнігі і хто іх аўтары?
У верасні у Палацы мастацтва мы будзем прэзентаваць 8 кніжак. Гэта кніга Бориса Петровича «Піліпікі», Эдуарда Акуліна «Вітражы», Леоніда Дранько «Масюка», «Анёлак» і я, Віктара Іванова «Асарці», Усеволода Гара «Рачки. Боги и герои». Книга «Суполки» Вулей Светланы Кухаревич и Алексея Попова «Шира и нешчира». Павла Савойски «Опошний сезон». И одна российскомовная книга с 8. Это книга Зои Гариной «Романс небес».
Некие ходят чутки. Оригинальный вельми твор отдал у ваше выдавецтва популярный и скандальный молодый белорусский письменник Бахаревич.
То, что зрабил Альгерт Бахаревич, и то, что у нас выходит у кастрычнику, нават тяжко и назвать у прямом сэнсе роман, гэта гэта постмадэрнісцкі твор, гэта пераклад казкі Вільгельма Гафа «Холоднае сэрца». Але каментарі складаюць большую частку гэтай кнігі, і таму гэта пераклад з нямецкай і паслямова Альгерда Пахарэвіча. Гэта гучыць так. Акрамя таго, у кастрычніку будзе прэзентаваны роман Іллі Сіна «Тэатральныя дэманы» і вось з Дмітра Вішнёва «Замак пабудаваны з крапівы». І мушу яшчэ дадаць, што акрамя прэзентацыі вышэй названых кніжак у кастрычніку, все кнігі паралельна будуць выдадзены на дысках. Гэта сумесныя праекты з нашымі гуказапісваючымі студыямі. І яшчэ дадам, што мы неўзабаве да Новага года мусім выдаць поўны збор Валентына Акудовіча на дыску. Гэта ўжо таксама вырашанае пытанне. Ён сваю згоду нам даў.
Усё-ткі хацелася вярнуцца да пачатку нашай гаворкі. Скажыце, калі ласка, а пры якіх умовах, на вашую думку, два пісьменніцкія саюзы, якія сёння існуюць у Беларусі, маглі б аб'яднацца ці, дакладней, вярнуцца зноў у адзін?
Мне падаецца, гэта мусіць вырашаць кіраўнікі саюза пісьменнікаў Беларусі, кіраўнік саюза беларускіх пісьменнікаў. На то яны кіраўнікі, каб выйсці з гэтага становішча.
З адным з кіраўнікоў выдавецтва «Галіяфы» з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Новая паэтычная кніга Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб» выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Гэта адзін з самых таямнічых айчынных паэтаў, чыя філазофская паэзія да гэтай пары абыдзена ўвагай крытыкі. У паэтычны тайнапіс Бабкова не пабаялася ўчытацца Марыя Мартысевіч.
Ігар Бабкоў у літаратуры аўтар двух паэтычных зборнікаў, адной калекцыі эсэістыкі і аднаго фрагментарнага раману. У 1986 годзе, як і належыць ісціннаму творцу, ён дэбютаваў у паэзіі, напісаўшы «Солюс Рекс» кнігу «Мудрую». Пасля, у 1998 годзе, быў зборнік «Герой вайны за празрыстасць» кніга «Праўкрасная». У 2001 годзе пабачыў свет Адам Клакоцкі «Ягоныя тені» кніга «Геніальная». «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэнне руінаў» 2005 году стала праграмнай кнігай. І вось Бабкоў узышоў на пятую прыступку шляху да дасканаласці. Пабачыла свет яна. Простая кніга Ігара Бабкова. Аляксандр Пушкін, які мысліў паэзію знутры і безумоўна вельмі тонка адчуваў яе, спарадзіў знакаміты афарызм: «Паэзія мусіць быць глупаватай». І калі ўласна расійскія паэты не да канца далі веры гэтаму сцверджанню, то ў беларускім сегменце ўсходнеславянскай сілябатонікі гэтая аксіёма ў другой палове 20-га стагоддзя усталявала непахісную дыктатуру наіўна-лірычнага. Здзяйсняць вядучы расстрэлу крок улева-ўправа адважваліся адзінкі. Вершы Ігара Бабкова з самага пачатку выразна кантраставалі з беларускай традыцыяй акурат таму, што яны разумнаватая паэзія. Крок у адзін бок, здзейснены аўтарам, вёў за небакрай Еўропы. Крок у іншы – у пастату. Аўтар уводзіў чытача ў свет чыстых ідэяў, дбайна выбудоўваючы цывілізацыю заходняга будызму на беразе паўночнай затокі. І вось даводзіцца канстатаваць: Бабкоў ці то стаміўся змагацца з мейнстрымам, ці то сягнуў слоўна вядомага дзэну, выйшаў у знакаміты астрал і цяпер можа дазволіць сабе найвышэйшую цноту паэта, быць простым. Вось вам антычная стылізацыя з новага зборніка. На паўдарозе жыцця застыць у звар'яцелым спакоі, слухаць, ад дотыкаў часу мягчэюць шэрыя сцены, ах ты салодкі Дунай, на губах, ды далёка ад Троі, дзесьці на выспах душы спяваюць здзічэла сірэны. Сутнасная ў кнізе, цалкам у духу рэдкалегіі легендарнага часопіса «Фрагменты», палягае, апроч іншага, у канстатацыі чарговай смерці, гэтым разам смерці паэзіі. Аб гэтым Бабкоў рапартуе ў Гановер, аднаму з галоўных нашых герояў вайны за празрыстасць, Алесю Разанову. Пакуль ты карміў гановерскіх птушак, тут памірала паэзія, збірала поўныя залі, інтэрв'ю ў лепшых газетах, а потым клалася і памірала. Проста так, ад шчасця ці ад агіды. З нагоды сумнага, але элегічнага скону Бабкоў піша на кралёх, нізку вершаў, філазафэмаў, мейсцы паэзіі, дзе ў выніку сыходзіцца ў поглядах на неадназначны прадмет паэзіі з Аляксандрам Пушкіным, а заадно з Уладзімірам Маяковскім ды Іосіфам Бродскім. Бо паэзія – гэта узгонка, алхімія, мейсца, дзе з руды слову паўстае золота верша. У дзяцінстве мне трапілася кніга эскімоскіх народных казак, якая адразу здалася мне жахліва тупой. Яна ўводзіла маленькага чытача ў дзіўны ўнутраны свет чукоцкіх, канадскіх ды аляскінскіх тубыльцаў. Галоўныя героі паелі, потым пагаварылі і сказалі адно аднаму такое. Потым зноў паелі, потым паспалі, потым прачнуліся, выявілі, што ежы больш няма. Засалілі кіта, потым паелі, потым паспалі. Кніга недзе згубілася. Па што я цяпер надзвычай шкадую. Больш цудоўных казак я ў дзяцінстве не чытала. Гэта быў абсалютна дзіцячы дзэн. Магчыма, калі б аўтар Клакоцкага паклаў перада мною свой апошні зборнік вершаў не зараз, а гадоў 10 таму, ён падаўся б мне эскімоскімі народнымі казкамі пра каханне і секс, бо салодкае ўлонне каханкі лірычнага героя пахне ліпай і мёдам, а вочы – два мягкія дыяманты, бо валос цёмныя вадаспады заміналі нам цалавацца, бо я ў цябе закахаўся, бо твая рука ў маёй. Галасы рыб прыносяць свайму чытачу адну важную веду. Калі перайдзеш пэўную мяжу, прасторавую, часавую ці пачуццёвую, то каханне гэта вельмі проста, як двойчы два, як засынаць прачынацца, і гэтак жа лёгка, як слухаць галасы рыб. У васне і замест яго. Новая кніга Бабкова – той выпадак, калі, магчыма, ты не да канца разумееш, што хацеў сказаць аўтар, але напоўніцу адчуваеш гэта. Яшчэ далёка не воплеск адной даланёй, але даволі пераканаўчая спроба зрабіць яго.
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Дзмітром Падбярэцкім. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Актывіст маладога фронту Арцём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні грамадзянская супольнасць і дзяржава механізму ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Вярхоўным судзе пачаўся разгляд скаргі аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Віцебску ў межах фестывалю «Славянскі базар» адбылася прэзентацыя музычнай энцыклапедыі Дзмітра Падбярэцкага, музычная крытыка і пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы. Па вяртанні з фестывалю мы сустрэліся са Дзмітром у нашай менскай студыі. Дзміцер, вы літаральна днямі вярнуліся са славянскага базару. Якія ўражанні ў вас засталіся ад галоўнага песеннага фестывалю нашай краіны?
Па сутнасці, я туды трапіў толькі за таго, каб прэзентаваць энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі. Прэзентацыя адбылася, пэўная цікавасць да гэтага была. Было даволі шмат пытанняў, людзі нават здзіўляліся, як па сутнасці адзін чалавек взяўся за такую працу і больш-менш паспяхова гэта здзейсніў. Дзякаваць Богу, што адбылося, таму што, ну, калі чуеш такі выказванне, што маўляў, у Беларусі няма шоу-бізнесу. Я заўсёды пярэчыў, прабачце, ёсць музыкі, ёсць выдадзеныя альбомы, адбываюцца канцэрты, у рэшце рэшт гэта энцыклапедыя таксама сведчанне таго, што шоу-бізнес усё ж такі існуе. Не будзем казаць, які гэта шоу-бізнес, таму што як і бізнес наогул у Беларусі, у яго такое своеасаблівае аблічча, непаўторнае, скажам так, але паглыбяцца відаць, што гэта не мае сэнсу проста.
Вазьміце, гэта быў ужо 18-ты па ліку славянскі базар. Адны кажуць, што ён значна пагоршаў за мінулыя гады, што стаў
стаў псеўдабазарам, на якім не чуваць беларускіх песняў. Другія, наадварот, называюць віцебскі фестываль лепшым ва ўсходняй Еўропе. А на вашу думку, чаго не хапала на сёлетнім славянскім базары?
Вось я не ведаю, я там сустрэў аднаго чалавека, зараз не буду яго называць. Ён там са сваімі супрацоўнікамі праводзіў вялікае анкетаванне, пытанне па шматлікіх пазіцыях, звязаных са славянскім базарам. І я так зразумеў, паколькі гэты чалавек мае адносіны да уладных структур, я так зразумеў, што наверсе ў нас таксама занепакоены станам славянскага базара, таму што па сутнасці ён даўным-даўно адбываецца самапаўтор з году ў год. Практычна тое ж самае. Прычым я учора быў сведкам, 18 гадзін пачынаўся канцэрт, які ладзіўся тэлеканалам ОНТ і прэзідэнцкім аркестрам Віктара Бабарыкіна, маладыя галасы Беларусі. Білетаў было прададзена вельмі мала, але людзі стаялі вакол і чакалі, калі пройдуць тыя, у каго ёсць запрашэнне і білеты, а пасля гэтага проста адчынілі брамы, і я ўбачыў, што усе жадаючыя, як кажуць, на халяву паслухаць беларускіх маладых выканаўцаў, у залу не патрапілі, таму што не хапіла месца. То бок, гэта яшчэ адно сведчанне, што трэба нешта рабіць з гэтым фестывалем.
Расійскі паэт Яўгеній Яўтушэнка, пабываўшы ўпершыню ў Віцебску, выказаў сваё непрыхаванае расчараванне. Ён думаў, што на гэтым фестывалі прысутнічае таксама і паэзія. Вось як вы мяркуеце, ці магла б беларуская паэзія стаць адным са складнікаў гэтага фестывалю і натуральна упісацца ў славянскі базар?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Яшчэ на маю памяці канцэрты на стадыёне «Дынама» ў Мінску, дзе выступалі паэты, у тым ліку, скажам, той же Владимир Некляев. І я тады, бадай, што ўпершыню я пабачыў, як паэта, які выступае перад вялікай аўдыторыяй. І я бачыў, як аўдыторыя гэта вельмі нармальна успрымае паэтычнае слова. Но лішне казаць, што Владимир Пракопаевіч все ж такі выдатны аратар. Ён выдатна чытае свае вершы. І таму, калі б арганізатары славянскага базару вырашылі праэксперыментаваць, ну, можа, не ў самы лепшы час, але хаця б гадзінак 18, зрабіць адзін канцэрт просто як прэзентацыю паэтычнага слова ў выкананні саміх аўтараў з розных краінаў, на розных мовах. Гэта, я думаю, прыцягнула бы гледачоў, нават калі б білет там каштаваў сімвалічныя некія грошы, там 3 тысячы, 5 тысяч. Я думаю, што публіка бы прыйшла.
Дзейныя асобы вашых твораў нярэдка музыкі. Вы гэтую дзялянку жыцця добрая ведаеце. Скажам, герой вашага роману «Саксафон» Чынгіз Хана альбо «Хворыя грошы» зарабляе на жыццё, граючы ў рэстаране ў яшчэ савецкім інтурысце. А як сёння пачувае сябе сур'ёзнае музычнае мастацтва? Як жывецца музыкам? Горыш, лепш?
У параўнанні з тым часам, які апісаны ў рамане, сёння сітуацыя, скажам, у мінскіх рэстаранах даволі прыкметна змянілася. Стала там значна менш музыкаў класных. Раней рэстаранны калектыў гэта была вялікая школа для любога музыканта. І бадай, што ўсе тыя, хто выходзіў пасля на вялікую сцэну, прафесійныя музыкі, пачынаў гастраляваць там, яны ўсе так ці інакш праходзілі школу рэстараннага грання. Гэта вялікі досвед. Сёння інструментарый дазваляе аднаму чалавеку па сутнасці граць за ўвесь калектыў. А сёння змянілася сітуацыя ў тым сэнсе, што вось у савецкі час такога панятку, як карпаратыў, не было. Сёння з'явіліся карпаратывы. І вось самае цікавае, што гэтыя карпаратывы па сутнасці пацяшальнае мерапрыемства, дзе трэба выконваць адпаведную музыку. Яны разбышваюць музыкантаў, шчыра кажучы, таму што ён едзе на гэты карпаратыў і ведае, што там трэба нешта вельмі таннае, вельмі папулярнае выконваць, а не тое, што ён хоча. А тое, што ён хоча іграць, у яго рэдка калі атрымліваецца. Такая музыка, яна чым далей, тым больш яна заходзіць у андэграўнд такі.
Але вернемся да літаратуры. У сваім апавяданні «Чацвёртае пакаленне выбірае» вы скарысталі цікавы прыём. Фактычна дапісалі за Кузьму Чорнага яго роман «Трэцяе пакаленне». Гэтак у свой час Францішак Аляхновіч дапісаў «Купалаўскую паўлінку». А ці няма тут парушэння некай аўтарскай этыкі, таго ж аўтарскага права?
Ну, па-першае, я не ведаў, што Аляхновіч уже карыстаўся такім прыёмам. Мне неяк это прыйшло ў галаву, я скарыстаўся, шчыра кажучы, тут чыста музычным прыёмам. Ёсць такі тэрмін «сэмпл», калі ў камп'ютар заганяюцца пэўныя музычныя фразы, якія ўключаюцца ў пэўны момант выканання той ці іншай п'есы. Гэта загадзя падрыхтаваныя кавалкі. Сэмплы гэтыя могуць быць спісаныя ў самых выдатных музыкаў, загнаныя ў камп'ютар клавішнага інструмента і выкарыстоўваецца цягам выканання кампазіцыі. Я скарыстаўся чыста такім вось сэмплавым прыёмам. То бок я ўстаўляў адзін к аднаму пэўныя фразы, узятыя ў Кузьмы Чорнага, але пры гэтым, канешне, не пабаюся гэтага слова, проста збэсціў сюжэт самога рамана. Хоць пры гэтым я хачу падкрэсліць, што Кузьма Чорны гэта ў маіх вачах гэта цітан проста літаратуры. Я з такім задавальненнем яго чытаю, таму што мова Кузьмы Чорнага это гэта просто фантастыка. Мне да гэтага не дарасці ніколі.
Наколькі я магу меркаваць, музычны крытык Падбярэскі ўвесь час уплывае на падбярэскага празаіка. А хто з іх пачувае сябе больш упэўнена, калі сядае за пісьмовы стол ці за кампутар? Увогуле, Дмітрый Падбярэскі мае звычку сумнявацца ў тым, што ён напісаў, як пісьменнік?
Шчыра кажучы, я не люблю вяртацца да таго, што ўжо зроблена. Ну, зроблена ёсць зроблена. Я не кажу, што напісана і з вачэй дало.
А ёсць і такія пісьменнікі. Вось Віктар Качко быў у Доме літаратары і казаў, што ён ніколі не чытае сам сябе. Ён не ведае нават такога пісьменніка, як Віктар Качко. Яму можна паспачуваць.
Я яго вельмі разумею. Я вельмі паважаю спадара Віктара. Просто падтрымліваю яго. Напісана ёсць напісана. Всё.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратары». І сёння ў нас гостем празаік Дмітрый Падбярэскі. Што мы сёння пачуем ад аўтара?
Я хачу зараз прачытаць легенду пра першы у горадзе саксафон, якая мае пад сабой пэўную дакументальную падставу, таму што ў цэлым гэтую легенду я пачуў ад аднаго са старых жыхароў Менску. Усё гэта здарылася даўно, за некалькі гадоў да вайны, калі слова «джаз» гучала для нас гэтак жа сама экзатычна, як, скажам, «Палінезія» ці «Амазонка». Тады ў нашым горадзе быў адзін рэстаран, дзе ігралі музыканты, якія свой ансамбль называлі «джазам». Не, «джаз-бандай». На чым яны ігралі? Была ў іх скрыпка, барабан з талеркамі, акардэон, кантрабас, гітара і фартэпіана. Ага, яшчэ і кларнет, на якім іграў Майсей Зальцман, такі вялікі, ружовашчокі, рыжы габрэй. Ён там быў і за камандзіра. Рэстаран «Еўропа», скажу табе, гэта не тое, што наш шаноўны «Зорны дождж». Там на браме стаяў такі спецыяліст, што я ў параўнанні з ім і цяпер хлопчык, смаркач. Ён кліента бачыў наскрозь. Мы пацаны хадзілі па вечарах да Еўропы як у кіно, толькі каб паглядзець, як ён стаіць на браме і працуе з наведвальнікамі. Гэтага бамбізу называлі «скала». Бо калі ў тваёй кішэні пуста, дык нават смокінг і бялюткая кашуля не выратуюць. «Скала» меў чуйнасць рэнтгенаўскага апарата. Але вось якім чынам ён вызначаў напоўненасць кашалькоў, я не разумею і сёння. Дык вось, перед Майсеем Зальцманом «скала» завсёды расчыняў дзверы, а калі той, адыграўшы праграму, наваджваўся ісці дадому, урачыста нёс да ганка ягоны кларнет. Вось як паважалі Зальцмана ў нашым горадзе. Ніхто не мог лепш за яго правесці на кларнеце падгалосак падчас жалобнай працэсіі. Ён суправаджаў толькі салідных, прыкметных жмуроў і за 2 гадзіны працы браў вялікія грошы. Да яго прыязджалі нават з Бабруйска. Ведаю, былі людзі, якія спяшаліся на пахаванне, калі там іграў Зальцман, як на канцэрт, таму што ён іграў так, што пасля жалобнага шэсця вуліца была мокрая ад слёз. І кожнаму здавалася, што музыка нябёсаў для яго ўжо прагучала. Ну і ў самой Еўропе, лішне казаць, ягоная джаз-банда выдавала такія мелодыі, што тваім штатнікам і цяпер далёка да тых даваенных лабухаў. Але здаралася так, што за акіяна ў горад вярнуўся нейкі сваяк Майсея. Паслухаўшы ў рэстаране, як іграе Зальцман, ён нібыта сказаў: «І гэта ў цябе, Майсей, называецца джаз? Дык ты тады не жыў. Ты просто капціў неба і не трапляў у нагу з часам. Бо джаз – гэта музыка, якую іграе саксафон, а не кларнет. Ты ведаеш, што такое саксафон? Не, ты гэтага не ведаеш. Аднак займеў нахабства называцца джазам». І праз месяц у Зальцмана быў новенькі бліскучы саксафон. Яшчэ праз колькі часу Майсей Зальцман закупіў усю Еўропу, каб паказаць нямезе, што такое сапраўдны джаз. Майсей Зальцман сыграў на саксафоне толькі адзін нумар. Прагучаў сапраўдны джаз. А стары Шолам праставіў тузін шампанскага і сам выпіў цэлы келіх да дна. І Зальцман таксама піў шмат шампанскага. І калі пайшоў дадому, «скала» вынес на ганак ягоны саксафон. Тут не знайшлося нікога, каб падтрымаць п'янага ад шчасця і шампанскага Майсея Зальцмана хоць бы пад руку. Ён нялоўка ступіў і грымнуўся з ганка разам са сваім новым саксафонам. Музыканты з Еўропы далі ўжо слова, што за музыку на пахаванні Майсея Зальцмана не возьмуць ні капейкі. Але Майсей пакрыху ачуняў. Яму хутка дасталі новы інструмент, і ён іграў на саксафоне джаз аж да самай вайны. Кажуць, яго пахваліў сам Эдзі Рознар. Але ў час вайны ён іграў ужо ў гета. Калі там чакалі дэлегацыю з Чырвонага крыжа, немцы загадалі Зальцману іграць джаз, каб паказаць міжнароднай камісіі, як добра жывуць пад немцамі габрэі. Зальцман іграў той вечар, калі святыя маршыруюць, Бэйсін-стрыт, бальніцу святого Джеймса, а сам, не хаваючыся, плакаў. А калі камісія з'ехала, Майсея Зальцмана павезлі ў Трасцянец. Але ён так і застаўся ў гісторыі чалавекам, у якога быў першы у горадзе саксафон.
Своё апавяданне пад назвай «Легенда пра першы ў горадзе саксафон» чытаў Зміцер Падбярэцкі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.